Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кангрэс міжнароднай федэрацыі хакею зацвердзіў Менск месцам правядзення чэмпіянату свету 2014 году. Віцебскі абласны суд не задаволіў касацыйнай скаргі Сергея Каваленкі. У лісце з турмы Мікола Статкевіч ізноў падкрэсліў, што не папросіць прашэння аб памілаванні.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 година у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Амністі Інтэрнэшнл не кажа, што Сергей Каваленка не з'яўляецца вязнем сумлення, гаворыцца ў абнародаваным сёння прэсавым рэлізе гэтай праваабарончай арганізацыі. Прычына таго, што Амністі Інтэрнэшнл не змагла прызнаць Сергея Каваленку вязнем сумлення ў тым, што арганізацыя не была ў стане ў адсутнасць сведкаў установить з упэўненасцю, ці Сергей Каваленко гвалтоўна не супраціўляўся падчас арышту 7 студзеня 2010 году, гучыць заява. Калі б Амністі Інтэрнэшнл мела абапіраць свае высновы адносна таго, ці дадзеная асоба з'яўляецца вязнем сумлення выключна на дапушчэнні, што дзяржаўныя службовыя асобы рэпрэсіўных рэжымаў заўсёды не гавораць праўды, гэта б падарвала давер да цверджання арганізацыі, гаворыцца ў прэсавым рэлізе. Паводле еўрапарламентара Марыка Мігальскага, які шэфствуе над Каваленкам у рамках міжнароднай кампаніі Liberecu Partnership for Human Rights, у выпадку беларускага актывіста арганізацыя вырашыла прыняць даверы паказанні супрацоўнікаў міліцыі, якія заявілі, што Каваленка аказваў ім пры затрыманні супраціў. У чацвер Амністі Інтэрнэшнл адмовілася надзяліць статусам вязня сумлення Сергія Каваленку, які адбывае турэмнае зняволенне тэрмінам 2 гады і 1 месяц за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску. Працягваем навіны. Кангрэс міжнароднай федэрацыі хакею на пасяджэнні ў Хельсінкі 18 траўня зацвердзіў Менск месцам правядзення чэмпіянату свету ў элітным дывізіёне ў 2014 годзе. Патрабаванне пазбавіць Беларусь хакейных спаборніцтваў раней падтрымалі Еўрапарламент і Кангрэс Злучаных Штатаў. Кіраўнік міжнароднай федэрацыі хакею Рэне Фазель у сваю чаргу паўтарыў сваё меркаванне, што забароны і байкоты спаборніцтваў абясцэньваюць ідэі спорту, падкрэсліўшы, што гэта агульнае меркаванне міжнароднай федэрацыі хакею. Генеральны сакратар АН Пан Гімун лічыць, што за нядаўнімі выбухамі ў сталіцы Сырыі Дамаску, ахвярамі якіх сталі 55 чалавек, стаяць ваяўнікі Аль-Кайды. Паводле Пан Гімуна, прысутнасць тэрарыстаў у рэгіёне і іх умяшанне ва ўнутраны канфлікт у Сырыі стварыла вельмі сур'ёзную праблему. На Аль-Кайду складаюць адказнасць за выбухі і ўлады Сырыі, якія вінавацяць апазіцыю ў сувязях з тэрарыстамі. Апазіцыя ў сваю чаргу сцвярджае, што Аль-Кайда выступае на баку ўладаў і вінаваціць у арганізацыі тэрактаў сырыйскія спецслужбы. Сырыйскія ўлады адкрыта падтрымліваюць групоўку Хізбала, якую міжнародная супольнасць лічыць тэрарыстычнай. Нягледзячы на абвешчанае ў Сырыі ў мінулым месяцы замірэнне, гвалт у краіне працягваецца, кожны дзень паступаюць паведамленні аб новых баявых сутыкненнях і забойствах мірных грамадзян. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас www.svaboda.b.